devam ediyor.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlık Radyosu'nun etini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı və sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılovayam. Əziz dinləyicilər, növbəti bir saat ərzində biz Ceyhun Osmanlı İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı və AXCB Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlının söhbətinin qulaq şahidi olacaq və onlarla hazırki gənclərdən sağlam və intellektual nəsil yetişdirmək üçün mühit varmı? Daha belə deyək, uyğun formada desək, uşaqlar var, şərait yoxdur, yoxsa əksinədir. Bu suala cavab axtaracaq, eyni zamanda onu da soruşacaq ki, görəsən gənclər kifayət qədər fəal şəkildə iştirak edə bilirlərmi bələdiyyə seçkilərində. Bir neçə saniyədən sonra bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, efirə siz də suallarınızla qoşula bilərsiniz. Xatırladıram ki, efir telefonumuz 436-77-41-dir. SMS xəttimiz 050-744-1017. E-maillərdə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Xatırladıram 050-744-1017 və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Beləliklə, hər ikinizi salamlayıram. Ceyhun bəy, Əbülfəz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Sizcə necədir ölkədə mühit? Şərait var? Yaxşı, sağlam, intellektual nəslin yetişdirilməsi üçün. Ceyhun bəy, sizdən başlayıq.
Bəli. Mən hesab edirəm ki, şərait var. Amma əlbəttə ki, məqsəd yönlü insanlar üçün hər yerdə şərait var. Əsas odur ki, insanların ideyası olsun, məqsədə doğru gedən aydın yolu olsun və bu yolda gedəcək əzmi və iradəsi olsun. Mən hesab edirəm, belə olan şəraitdə hər yerdə şərait var.
Siz necə fikirləşirsiniz, Əbülfəz bəy?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda gəncliyin inkişafının məhdudlaşdırılması prosesi gedir. Həm təhsil sahəsində, həm gənclərin öz fikirlərini ifadə etməsi sahəsində, həm sosial sahədə, ən müxtəlif sahələrdə gənclərin inkişafı məhdudlaşdırılır. Biz bir müddət əvvəl Azərbaycanda imtahanların keçirilməsi prosesini şahid olduq. Gördük ki, bu il 100 mindən artıq, təxminən 120-130 min şagird orta məktəbi qutardı. Tam onun yarısı ali məktəbə imtahan verdi və onların da əhmiyyətli hissəsi 40%-i 200-dən o tərəfə bal toplaya bilmədi. Bu, Azərbaycan gənclərinin inkişafının məhdudlaşdırılmasıdır. Azərbaycan təhsilindəki gənclərin üzünə dirənən təhsillə bağlı problemlərdir. Son dövrdə biz Azərbaycanda ictimai fikir sahibi olan gənclərin, blogerlərin həbsini gördük. Hazırda Azərbaycanın fikirlərinə görə, siyasi fəaliyyətinə görə, ictimai fəaliyyətinə görə 3 nəfər gənc həbsdədir. Son da dövrdə bu
tarif... Fəz bəy, bu faktlara gələcək, amma deyirsiniz mühit yoxdur, amma yəqin ki, siz də müəyyən hansısa bir intellektual səviyyənin sahibisiniz, haqqında danışdığınız gənclər də yəqin ki, bəs onlar necə yetişir?
Hamımız aydındır bu gənclərin bilirsiniz cəmiyyətdə bütün insanlar və gənclər hamısı eyni cür qabiliyyətlərə malik ola bilməz. O gənclərin içərisində elələri çox fərqli olur. Fərqli düşünürlər, bir qədər üzərində çox çalışırlar, şəxsi mütaliə üstünlüyü verirlər və müəyyən bir inkişafla ortaya çıxa bilirlər. Amma bütünlüklə əhalinin 35%-ni təmsil edən gəncin hər birisi eyni cür qabiliyyətə və bacarıqlara malik ola bilməz. Və onların bir çoxu sistemin problemlərlə üz-üzə qalır və inkişafdan məhrum olurlar. Və mənim o sadaladığım faktlar da məhz ona gətirib çatmaq istəyirdim ki, ölkədə gəncliyin inkişafı üçün lazımı olan şərait yaradılmayıb. O şəraiti biz...
O məsələyə qayıdacaq. Ceyhun bəy, necə etmək olar ki, mühit hamı üçün olsun? Yəni, təkcə məqsəd yönlü dediyiniz kimi gənclər üçün yox.
Bilirsiniz, mən Əbülfəz bəydən fərqli olaraq mən arzu edərdim ki, konkret suallar qoyaq burada və konkret cavablar əldə eləyək. Söhbət hansı şəraitdən gedir?
Yəni, o sual qoyur, siz cavab
verəsiniz. Xeyr, yəni, məsələn, bəli, o əslində sual qoyur, çünki sizin sual əslində başqa istiqamətdə idi. Əbülfəz bəy yeni sual qoydu və mən indi o sualı anlamağa çalışıram. Əgər söhbət dərhal orta təhsilə toxundu və burada şəraitdən toxundu. Əgər burada şərait deyəndə biz nəyə başa düşürük? Orta təhsil almaq üçün söhbət şəraitdən gedirsə, bu gün Azərbaycanda daha da şərait artır. Çünki heç vaxt məktəbi olmayan rayonlar, kəndlər bu gün məktəbləşdirilir. Yəni heç vaxt müəllim olmayan dağ kəndlərinə bu gün müəllim göndərilir. Azərbaycanda son bir neçə ildə qısa müddətdə ali məktəblərin sayı ali təhsilə transfer etsək buradan fikrimizi, ali məktəblərin sayı artır və çox keyfiyyətli ali təhsil ocaqları artıq Azərbaycanda açılmaqdadır. Əgər deyək ki, Azərbaycan şəraiti ilə gənclərimiz qane olmur. Bugün xaricdə təhsil proqramının artıq dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində Azərbaycan gəncləri dövlət hesabına təhsilə göndərilir və bunları təhlil etdikdə, söhbət edir təhsildən düşdüsə mən bunu deyirəm, yəni söhbət başqa keçsə başqa mövzuları mən ona da cavab verə bilərəm, amma mən deyərdim ki, əksinə şərait artır, azalmır.
Amma bir tərəfdən də yəni, amma siz burada cavabdeh qismində deyilsiniz, çünki siz də ictimai birliyin nümayəndəsisiniz və mülki cəmiyyət nümayəndəsisiniz.
Bəli, mən mülki cəmiyyət nümayəndəsiyəm.
Yəni, siz hökuməti təmsil edirsiniz.
Yox, konkret mən bu faktdan münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni, mən xoşum gəlir obyektiv olaraq məsələlərə bildirməyə və mən öz şəxs, öndü mən Əbülfəz bəyin fikridir, mən onu yaxşı və ya pis adlandırmıram, amma mən öz fikrimi
irəli sürürəm. Amma sizin dediniz ki, heç vaxt məktəb olmayan kəndlərdə, heç vaxt müəllim olmayan kəndlərdə indi məktəblər və müəllimlər var. Axı, Sovet dövründə Azərbaycanda 99% savadlılıq var idi. Necə oldu ki, birdən-birə o kəndlər peyda oldu ki, orada məktəblər, müəllimlər yoxdur, uşaqlar savadsızdılar. Bu necə baş verdi?
Bəli, belə məktəblər var idi. Mən burada özümü bir anlıq təhsil üzrə ekspert kimi hiss eləməyə başladım. Təhsillə bağlı suallara cavab verməliyəm. Amma yəni verə bilərəm sualı. Məsələn, sadəcə bir faktı qeyd edim ki, əgər bu maraqlıdırsa, ki, Azərbaycanın son 300 il ərzində təxminən, Azərbaycanda təxminən 1800 məktəb binası və s. inşa olunmuşdu 1800. Amma son 4 il ərzində yəni belə deyək də ondan bir qədər artıq yəni məsələlər inşa olunur. Yəni biz bəzən
300 il ərzində dediniz. Mən sual verdim sadəcə yəni
replikasını üzr istəyirəm. Bəli. Bəli.
Buyurun.
Və yəni onu demək istəyirəm ki, hətta əlbəttə ki, yəni siz deyirsiniz Sovet dövründə təhsil olub, bəli mən də buna razıyam, amma bəzən yəni, bir insan dağ kəndindən məcbur 3 kilometr piyada başqa kəndə təhsil almaq üçün getsin.
Aha. Amma buyurun, Əbülfəz bəy, sizin də fikrinizi eşidək sonra sualları.
Açığı, yəni fikirlərimi yox, faktları deyirəm. Mənim dediyimi tələbələrin qəbul üzrə dövlət komissiyası açıqlayıb. Orta məktəb gəncliyin başlanğıcıdır. Hər şey oradan başlayır. Hamımız oradan gəlirik. Başqa istiqamətdə götürək. İşsizlik sahəsində. Əhalinin 35% gəncliyidir. Mən sizin nəzərinizə ən yaxın baş vermiş hadisəni çatdırıram. Sumqayıt şəhərində məşğulluq idarəsinin tədbiri keçirildi.
Əmək
yarmarkası keçirildi. Hansı işlər paylanılırdı orada? Afisiyant, kebabçı, mən şəxsən izləmişəm onu. Bu da Azərbaycan gəncliyinə yaradılan şəraitdir. Ordudakını götürün. Bu yaxında nə qədər hadisə baş verdi? Orduda nə qədər intiharlar var? Bu da Azərbaycan gəncliyinin inkişafı. Düzdür, şərait artır, amma o şərait mənfi istiqamətdə artır. Heç bir inkişafdan söz getmir burada. Hansı inkişaf var ki? Bir gül bayramına ayrılan xərc 2007-2015-ci illər arasında səhv etmirəmsə, həmin dövr ərzində ayrılan puldan dəfələrlə çoxdur. Budur gəncliyin inkişafı. Mən başa düşürəm, Ceyhun bəy bunlara cavab deyil. Amma biz olanları açıq şəkildə deməliyik və yerdə qalan dövrlə özümüzü müqayisə etməməliyik. Mən çox sevirəm ki, biz həmişə özümüzü irəlidə gedən dövlətlərlə müqayisə edirik. Qarşıda olan dövrlə, pisliklərlə müqayisə edəndə biz daha aşağı gedirik.
Əbifəz bəy, heç mi yaxşı şey yoxdur?
Şəxsən, bilirsiniz, Xədicə xanım, mən çox istəyərəm ki, yaxşılıqlardan danışım. Mən nikbin adamım xarakterizə. Mən istəyərəm ki, gördüyüm yaxşı şeyləri deyim, gözəllikləri deyim. Amma axı görə bilmirəm mən bunu. Mən necə gözəllikdən danışa bilim ki, ölkə gəncliyi həbsdədir. Mən necə gözəllikdən danışım ki, bizim gənclərimiz iş dalınacaq ölkədən xaricə gedir. Necə gözəllikdən danışım ki, bu ölkədə hər dində bir qul bazarı var. Bugün Azərbaycan gənci fəhləli ilə çörək qazanır. Halbuki o şəraiti yaradıla bilərdi ki, bu ölkədə həqiqətən intellektual səviyyə inkişaf eləsin. Mən bunu görmürəm, açığı. Və digər sahələrdə, eləcə də siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərə, indi bu məsələyə biz toxunarıq. Bu sahədə də ciddi problemlər var.
Ceyhun bəy, yəqin ki, siz razı deyilsiniz Əbülfəz bəyin dediyi fikirlərlə, amma mən də sizdən də intizarım oldu ki, yəni heç bir problem yoxdur.
Əlbəttə ki, razı deyiləm Əbülfəz bəyin fikirləri ilə və mən hesab etmirəm ki, problem yoxdur. Problem var, əlbəttə ki, bütün cəmiyyətlərdə problemlər var, bütün dövlətlərdə problemlər var və problemlər varsa demək onları həll etmək lazımdır və konkret olaraq öz təmsil etdiyim təşkilat adından danışa bilərəm ki, biz İrəli İctimai Birliyi olaraq heç vaxt problemləri görməzlikdən gəlmirik, əksinə o problemləri həll etməyə üstünlük verir, əlbəttə ki, özümüzün səlahiyyətimiz, gücümüz çatdığı çərçivə amma Əbülfəz bəy deyirsə ki, o yaxşı heç nə görmür, bu əlbəttə ki, Əbülfəz bəyin öz şəxsi fikridir. İndi mən qısa müddətdə onu buna inandıra bilməyin yollarını, mexanizmlərini kəşf etməyəcəm. Çünki Əbülfəz bəy neçə illərdir... yəni, vaxtımız çatmır. Yəni, ən azından belə deyək də, mən hesab edirəm ki, bu görüşdə daha... real məsələlərə həsr etmək olar fikir mübadiləmizi. Çünki, belə deyək də, Əbülfəz bəy əvvəldən elə mövqə tutur ki, mən bu mövqəni qərəzli hesab edirəm. Ona görə də münasibət bildirmə ehtiyacını özümdə hiss etmirəm.
Yəqin ki, Əbülfəz bəy də sizin mövqəyinizdə.
Ola bilər, eyni ilə o da.
Əlbəttə. Hesab edir, amma görək dinləyiciləriniz nə deyirlər. Akşin adlı imza dinləyici yazır ki, nə zamana kimi Azərbaycan kanallarında şov verilişləri yığışdırılmayacaq, Azərbaycan gəncliyinin siyasi fəallığı çox cüzi səviyyədə olacaq. Akşin yazır bunu. Məhrəm Şahverdi yazır, sizləri salamlayıram. Əgər bütün təhsil sistemi korrupsiyaya uğrayıbsa, gəncliyin demokratik ruhu öldürülübsə, hansı şəraitdən danışmaq olar? Məncə irəli təşkilatı yapın bir hissəsidir. Bunu Məhərrəm Şahverdi adlı dinləyici yazır. Salam, bu hakimiyyətin ideyası yalandan gözdən pərdə salmaq və qəssab nazir oğlu nazir olmalıdır. Budur. Buna bariz nümunə repetitorlardır. Zülfüqar Saatlıdan yazır. Yəni gənclərin repetitorların yanına getməsini hesab edir ki, bu da siyasətin bir hissəsidir. Amma mən elə birinci sualda dayanmaq istəyirəm. Deyir ki, nə zamana kimi Azərbaycan kanallarında şov verilişləri yığışdırılmayacaq, Azərbaycan gəncliyinin siyasi fəallığı çox cüzi səviyyədə olacaq. Siz necə düşünürsünüz?
Mən bu yaxınlarda sırf bu məsələ ilə bağlı bir məqalə yazmışdım. Bilmədim, siz bununla tanışsınız yoxsa yox. Düzdür, Azərbaycan bugün teleməkanında daha intellektual proqramlara daha çox ehtiyac var. Mən bununla razıyam.
Bir dəqiqləşdirmə aparaq. Məqalə Ramiz Mehdiyevin məqaləsindən sonra yazılmışdı ya əvvəl?
Sonra da yazılmışdı, amma mənim bundan daha əvvəldə bu məsələ ilə bağlı mövqeyim olub. Ayrı-ayrı mətbuat strukturlarında bu barədə məlumatlar var. Hesab edirəm ki, amma yenə də deyirəm, hər bir problemin yenə də buradan çıxır ki, obyektiv olardı ki, hər bir problemin, yəni obyektiv və subyektiv tərəfdə. Düzdür, biz kanallardan çox şey gözləyirik, amma eyni zamanda kanallar da özləri argument kimi bunu göstərirlər ki, onlar reklam gəlirləri əldə etməlidirlər, onlar kanalı saxlamalıdırlar, belə demək mümkündürsə, və ona görə də şov verilişləri daha çox reyting aldığına görə onlar da daha çox reklam satırlar və bu kanalı saxlamalıdırlar. Amma burada bir sual çıxır ortalığa ki, bugün təəssüf ki, kanallar bir yaxşı, bir keyfiyyətli, bir intellektual bir verilişlə şov arasında insanlara seçim vermirlər. Onlar verirlər şov və şov verilişi və insanlar da iki şov arasında daha yaxşı şovun üstünü verir kanallarda. Amma mən hesab edirəm ki, məsələn, bir misal kimi qeyd etmək istəyirəm. Xatırlayırsınız ki, məsələn, Milyonçu adlı bir intellektual veriliş var idi, amma heç də pis reyting almırdı. Yəni, insanlara seçim veriləndə intellektual verilişlə şov veriliş arasında insan bəzən intellektual verişə üstünlük verə bilər. Başqa bir tərəfdən də yanaşsaq, ayrı-ayrı dövlətlərdə ayrı-ayrı hərli yollar var bu problemi. Məsələn, götürsək, sırf Ukraynada bu ideoloji məsələni həll etməkdən ötürü bu belə deyək də, o həm kanalların o şov gəlirlərindən asıllılığını aradan qaldırmaqdan ötürü, həm də bu dövlətin məqsəd yönlü hesab etdiyi həm ideoloji boşluğu doldurmağa, həm də intellektual çərçivəsini artırmaqdan ötürü bir Ukraynlaşdırma adlı bir institut fəaliyyət göstərir. Məsələn, istədiyi verilişləri, məqsədə uyğun verilişləri hesab sifariş verir productionlara, productionlar da bunu çəkirlər, həm productionlar qazanır, həm ideoloji xəttə əməl olunur, həm də kanallar çətin vəziyyətə qalmır. Yəni, yenə də gedirəm ki, hər bir problemə köklü, kompleks yanaşanda, məsələn, bugün Azərbaycanda reklam bazarının da stimullaşdırılmasına ehtiyac var. Bununla bağlı bir dövlət siyasətinə təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var ki, yəni, reklam verənlər daha biraz stimullaşmalıdır ki, onlar daha çox reklam versinlər və təbii olaraq kanallar daha çox qazanç üçün daha yaxşı verilişlər sifariş edə bilsin. Yəni, bu kompleks, bu böyük bir köklü bir problemdir. Hesab edirəm ki, tədricən əgər məqsəd yönlü bu istiqamətdə gedilsə, bunu istəyirəm. Amma yenə deyirəm, hər şey düzgün menecmentdən asılıdır.
Mən hiss edirəm ki, mənim də Əbülfəz bəydən sizin dediyiniz fikirlərlə razılıq eşidəcəm ki, bəli, o da razıdır ki, şov proqramlar az olsa gənçliyin inkişafına xeyir.
Xüsusilə son fikirdən razıyam ki, düzgün menecment olmalıdır. Ölkənin rəhbərliyi səviyyəsində düzgün idarətim olmalıdır bu məsələlərlə bağlı. Mən bu fikri alqışlayıram. İnşallah düzgünü dolar və bütün sahələrdə, istər televiziya, istər təhsil, digər sahələrdə düzgün menecment olacaq. Və mən o bir məsələyə də qayıtmaq istəyirdim. Məsələn, deyirlər ki, fikirlərinizi deyirsiniz, həqiqəti demirsiniz. Yadıma gəlir ki, Gənclər İdman Naziri Azad Rəhmov dedi ki, gənclərə ev tikiləcək. Səhv eləməmsə, Bakı şəhərindən qırağda idi, ya Höfsanda idi, ya Qaradağda. Amma üstündən bir xeyli müddət keçdi, biz heç nə görmədik. Mən bilirəm ki, hər kəsin evə ehtiyacı var, o cümlədən mənim də və Ceyhun bəyin və onun həm yaşayışlarının da. Amma üstündən bir xeyli keçdi, biz gördük 3 milyon at aldılar. Sizcə hansı daha vacib idi? Ölkə gənclərinin evinə təmin olunması yoxsa yıxılan at? Məncə atla, atdan sev vacib idi də, elə deyilmi? Gəncliyin evinə təmin olunmalı idi, bu hamımızın problemidir. Və
amma 3 milyon gəncliyin bütün ev problemini həll eləyəcək.
Hər halda müəyyən bir hissəni Azad müəllimin dediyi o hissəni eləmək olardı. Amma sonra dedilər ki,
gəncliyə ev tikiləcək adlı bir fikir mən rastlaşmamışam. Sadəcə onu bir məsələ
məqam gəldi. Azad nazir təyin olunanda bu fikri qaldırdı. Sonradan da arayış verdilər ki, bəs həmin o elə bir tender, o tenderi qəbul edən bir şirkət olmadı onu tikmək üçün. Bu ölkə gəncliyinə olan diqqətdir.
Aha.
Eləcə də ipotekalarla bağlı.
Bunu Əbülfəz Qurbanlı deyir, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri və verilişimizin digər qonağı İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlıdır və mən bir də SMS-lərə qayıdıram bizim efirə gələn məktublar. Azərbaycandakı bütün dövlət müəssisələri ailə şirkətlərinə dönüblər. Gənclik üçün yer yoxdur belə yerlərdə. Varsa da qohumlar, qardaşlar. Daha bir nəfər yazır, Əbülfəz bəy, iqtidar bələdiyyələrə namizəd tapmır. Bələdiyyə sədrlərini yoxlamaqla qorxudaraq müəyyən məbləğ ödəməklə öz namizədliklərini irəli sürməyə məcbur edirlər. Bu halda bələdiyyələrin cavanlaşmasından danışmaq olarmı xəbərsiz adlı bir dinləyici yazır. Ceyhun bəy, niyə daima özünüzü yapın təmsilçisi kimi aparırsınız? Bəlkə gələcək karyeranıza karyeranızı garantiya almaq altına almaq istəyirsiniz. Nəzakət Əliyeva yazır. Mən düşünürəm ki, heç də cəmiyyətdə mövcud olan bütün problemlərin qaynağı nə Azərbaycan hökumətidir, nə də Azərbaycan hökumətini dəstəkləyən gənclərdir. Cəmiyyətimizdə problemlər təbii ki var, bunu inkar etmək mümkün deyildir. Amma mən Əbülfəz bəylə razı deyiləm. Məsələlərə bu qədər aqressiv və negativ yanaşmaqla heç bir problemin həlli yolunu tapa bilmərik. Hörmətlə, Nəzrin Məmmədova yazır bunu, mən SMS, məktubun göndərildiyi ünvanla dəyişik saldım. Fikir bildirməyi gözləyirik sizdən. Müasir Azərbaycan gənci bütün məqamlarla obyektiv fikir yürütməlidir ki, inkişaf etsin. Şahanə Cəffərova yazır bunu. Obyektiv fikirlərinizi yürüdə bilirsinizmi? Yəni siz, Ceyhun bəy, ümumiyyətlə, son dəfə nə zaman etiraz etmişsiniz?
Etirazlar müxtəlifdir. Yəni, baxır, burada hansı etirazdan söhbət
edir. Sizin xatirinizə gələn son etirazınızı deyin.
Xatirimə gələn son etirazı çox maraqlı sualdır. Məsələn, bayaq gələndə bir tıxacə düşmüşdüm, onda bir etiraz elədim. Bir hardasa bir 30-35 dəqiqə bundan əvvəl, əgər bu cavab qan edirsə, o sualı verən
yəni, bu da cavabdır.
Şəxsi. Siz... Yəni, mən Əbülfəz bəyə bir sualım var sözün düzü.
Aha, buyurun.
Mən yenə də qeyd edirəm ki, burada biz obyektiv olaraq çalışırıq öz fikirlərimizi bildirək və cəmiyyətdə real olaraq, əgər problemlər görürüksə, bu problemin həlli istiqamətində hansı işləri biz təklif edirik gənclər olaraq, biz hər birimiz bir gənclər strukturunu təmsil edirik. Bilirsiniz necədir? Məsələn, İrəli öz fəaliyyətini hər hansı bir yaxşı görülmüş işin təriflənməsi və yaxud da ki, hər hansı pis görülmüş bir işin uzun zadı tənqidi üzərində qurmur. Biz tam əksinə bunların heç birinə üstünlük vermirik. Əksinə olaraq bu problemləri, hansı problemi həll edə bilərik və bu istiqamətdə strateji planlaşdırma apararaq o problemlərin həlli istiqamətində iş görürük. Məsələn, bu işlərlə bağlı sual versəz, mən əlbəttə ki, daha rahat cavab verə bilərəm. Burada iki dəfə səsləndi İrəli və YAP-la bağlı. İrəli ilə YAP-ın heç birbaşa bağlantısı yoxdur. Əlbəttə ki, elə YAP üzvləri ola bilər ki, İrəlinin üzvləri olsunlar və ya əksinə, amma birbaşa olaraq İrəli və YAP-ın belə bir əlaqələndirilməsi məncə uyğun deyil, üzr istəyirəm. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarət, burada çox yaxşı bir məqam diqqətimi cəlb edir, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı. Mənə bu məqamda demək istəyirəm. Məsələn, Əbülfəz bəy problemlər deyir, o hesab edir ki, bəzi problemlər icma səviyyəsində həll olunmalıdır, gənclər təşəbbüskar olmalıdır və s. və s. Məsələn, bir siyasi partiya olaraq neçə gənclə bələdiyyə seçkilərinə qatılırsınız? Mənim konkret bir sualım bundan ibarətdir. Və ümumiyyətlə bu problem deyirsiniz, çoxlu problemlər. Bu problemin həll olunması ilə bağlı hansı marifləndirmə proqramları həyata keçirirsiniz?
İrəliçilər də qatılır mı seçkilərə? İrəlikçilər də qatılır.
İrəli üzvlərindən əlbəttə ki, çox sayda irəli üzv var ki, bu seçkiyə qatılacaqlar və məni sevindirir. Biz hal-hazırda, bizim özümüz üçün də maraqlıdır bu dinamikanın artması. Amma irəli əlbəttə ki, birbaşa ictimai birlik olaraq seçkidə birbaşa iştirak edə bilməz. Çünki bu qanuna ziddir.
Amma mənim üçün maraqlıdır. İrəli namizədləri o zaman Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri ilə rəqib olacaq, yoxsa partiyanın dəstəyini alacaqlar?
Yəqin ki, rəqib olacaq.
Rəqib olacaqlar. Əvvəz bəz, siz suallara cavab verin.
Oradan başlamaq istəyirəm ki, Ceyhun bəy deyir ki, biz müxtəlif strateji planlaşdırmalarla tədbirlər həyata keçirdirik, işlər görürük.
Mən
alqış deyirəm, təxminən bilirəm nə istiqamətdədir. Ölkənin Gənclər İdman Nazirliyi, Gənclər Təşkilatının Milli Şurası, o cümlədən siz də həmişə ən çox o məsələlərin üstə getmişsiniz ki, bu narkomaniyadır, bu zərərli vərdişdir, bu siqaret çəkməkdir, bu filandır, filandır. Bu yaxınlarda da səhv etmirəmsə,
amma pis məqsədlər deyil.
Pis məqsədlər deyil, amma
gəlin belə danışaq da.
Bəy, bu yaxınlarda bir müddət bundan əvvəl biz eşitdik ki, Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasından ki, ölkədə narkomaniyanın gəncləşməsi prosesi gedir. Bu faktdır. Və siz deməli, sizin tədbirləriniz nəticə vermədi. Bu faktdır. Və digər sahədədir. O ki, qaldı bizim bələdiyyələrlə bağlı. Nə deyim, bələdiyyələrlə bağlı. Açığı, indiki şəraitdə həm seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmədiyinə görə, seçki məcəlləsi dəyişmədiyinə görə, bələdiyyələrin səlahiyyətləri bizi qanun etmədiyinə görə, bizim üçün bələdiyyə seçkilərində iştirak cəlb edici görünmür. Yalnız o baxımdan cəlb edici görünür ki, biz bu seçki kampaniyası dövründə yerli əhali ilə namizədliyimizi verdiyimiz dairələrdən əhali ilə işləyə bilərik, onlarla münasibətlərdə ola bilərik və ictimai fəallığı artıra bilərik. Bir halda ki, bələdiyyə seçkiləri bugün Azərbaycanda torpaq alqı-satqı kontorudursa, siz orada nə iş görəcəksiniz? Mən bu yaxınlarda eşitdim, Azərbaycan prezidenti, Respublikan prezidenti Tovuza səhv etmirəmsə 35 milyon yoxsa nə təxmin ola bilsin səhv eləyərəm rəqəmdə, pul ayırdı. Mən indi bax sizdən soruşuram, bu suala mənimlə birlikdə cavab verək. Azərbaycan həmin o Tovuz bələdiyyəsi o pulun xərclənməsində necə iştirak edəcək? Mən əminliklə deyirəm ki, icra hakimiyyəti o pulu istədiyi istiqamətdə xərcləyəcək. Səhv eləmirəmsə yol tikintisinə həsr olunacaq.
Bəli, özdəki silahlı qüvvələrin təmas xəttində olan
həmin pul icra hakimiyyəti tərəfindən istənilən formada, mən şübhə eləmirəm ki, orada maxinasiyalar olmasın, xərclənəcək və bələdiyyənin də orada iş ondan ibarət olacaq ki, əgər ölkə başçısı ora gedəcəksə, lent kəsmək orada əl çalmaqdan ibarət olacaq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti torpaq alqı-satqısında iştirak eləmək və müəyyən o görülmüş işlərdə əl çalmaq, lent kəsilməsində əl çalmaqdan ibarətdir. Ona görə mənim üçün bu cəlb edici görünmür ki, biz bəli, açığı bələdiyyə seçkisi ilə bağlı ölkədə vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Əgər bu səhv.
Bəs neçə namizədiniz olacaq?
Konkret olaraq hələ ki biz partiyanın zona müşavirələrində iştirak edirik. Bu yaxınlarda biz keçən həftə Qubada və Gəncədə, Qubada və Göyçayda olduq. Orada biz gəncələrlə görüşdük. Bilirsiniz, açığı əhalinin bələdiyyəyə marağı çox aşağıdır. Xalq bir mənalı olaraq seçkini boykot edir. Amma biz siyasi partiyanın iradəsi naminə, iradəsi hesabına biz seçkilərdə fəallığı təmin etmək istəyirik. Açığı mənim üçün də bələdiyyə üzvü olmaq belə deyə cəlb edici deyil, simpatik görünür. Bu məsələ.
Yəni çünki siz də olsaydınız bələdiyyə namizədi verməliyiniz.
Açıq mən o baxımdan namizədliyimi vermək istəyirəm ki, sırf ictimai fəallığı artırmaq namidir.
Siz verəcəksiniz.
Düşünürəm.
Siz verəcəksiniz. Yenə ismarışlar var.
Onlar bir münasibət bildirim. İsmarışlardan sonra bildirim.
Ceyhun müəllim tez-tez gülümsəyir, görünür danışdıqlarına, özü də inanmır. PS imzalı bir nəfər yazır. Amma mən qeyd etməliyəm ki, hər iki qonağımız eyni dərəcədə gülümsəyirlər.
Mən üzr istəyirəm. Burada radiodan bizi görürlər, belə mənim gülümsəməyə
nə olar. Yəqin ki, amma yəqin ki, hansı səsləri eşidirlər. Mən görürəm və mən deyirəm ki, hər ikisi təxminən elə eyni qədər gülümsəyir. Niyə yapın üzlərindən AXCP Gənclər Təşkilatı olanı yoxdur, anlamadım, amma irəli ictimai birliyində var, irəli hərəkat olaraq və niyə irəli ictimai birliyində YAP üzvləri var, amma AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü yoxdur, irəli hərəkat olaraq və ictimai birlik olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının sifarişi ilə fəaliyyət göstərir, bunu da imzasız bir dinləyici yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, metroda qiymətlərin qalxmasına etiraz edən gəncləri qəşəng döyürdülər. Sizcə qadın bezinin reklamlarının ləğv olunmasından sonra gənclik çox mu inkişaf edəcək? Yəni demək istəyirlər ki, yəqin ki demək istəyirlər ki, kifayət çox dəyişiklik yoxdur. Sonra daha bir nəfər Ceyhun bəyin yaşadığı sahədə torpağın sotu neçəyədir? Ev tikdirmək istəyən var, mən də arada maklerlik edirəm. Belə bir sual verir Ceyhun bəy, siz bilərsiniz.
Bu sualların üçüncü raundu, təəssüflər olsun ki, belə biraz komik idi. İkinci raundunda daha biraz dərin və mənalı suallar var idi. Mən ona görə də bu sualların üçüncü raundunda heç birinə münasibət bildirməyəcəm.
Sizin haqqınızda.
Amma mən Əbülfəz bəyə bir gənc həmşər kimi müraciət eləmək istəyirəm. Mən açığını desəm, bir Azərbaycan gənci kimi, yeri gəlmişəm, burada bir məsələ sual verdilər, niyə İrəlin üzvlərindən bu var, bu yoxdur. Mən şəxsən bunu çox mütərəqqi hadisə kimi qiymətləndirirəm ki, son dövrlərdə nəinki, yəni biz üzvlərimiz arasında belə deyək, bugünkü yəni burada qeyd olunduq, məsələn Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri eyni zamanda eyni zamanda
müxalifət partiyaları da var.
Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən onu əksinə mütərəqqi addım kimi hesab edirəm ki, hətta Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatından bizə həmişə tənqidi münasibətdə olan Dalğa Gənclər Hərəkatından, sonra digər qurumlardan bizə üz tutan gənclər var. Və mən bunu çox müsbət qiymətləndirirəm. Üzv olurlar, yəni İrəlin üzvləri. Və orada da açıq şəkildə üzvlük anketində, yəni əvvəlki iş təcrübəsi ilə bağlı onu göstərirlər o məqamlar.
Yəni daha Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü deyirlər.
Mən onu bilmirəm, üzvüdürlər, üzvü deyirlər və s. onu bilmirəm, amma bu nədən xəbər verir? Bu onu xəbər verir ki, demək, gənclərə irəli ictimai birliyi maraqlıdır və maraqlı olmaqda davam edir. Belə bu məqamda da mən bu məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, mən şəxsən Əbülfəz bəydən sözün düzün desəm məsələlərə daha intellektual və daha köklü yanaşma gözləyərdim və mən hesab edirəm ki, gəncliyin təmsilçisi olaraq Əbülfəz bəy belə deyək də bu ənənəvi bu metodlar. Mən hesab edirəm, əlbəttə ki, mən gözləmirəm ki, müxalifət təmsilçisi müsbət fikirlər deməlidir bugünkü hakimiyyətin gördüyü işlər haqqında. Bu dünyanın hər yerində siyasi texnologiyadır, müxalifət tənqid edir. Amma problemlərə daha biraz köklü yanaşma lazımdır. Məsələn, əgər söhbət bələdiyyələrdən gedibsə və siyasi partiyanın təmsilçisi bələdiyyə seçkilər haqqında, hansı ki, hər bir siyasi qurumu birinci maraqlandıran məsələ seçkilərdir ki, özünü realizə eləsin və qarşıdan gələn seçkilər haqqında belə qeyri-müəyyən fikirlər bildirir, bu məni təəssüfləndirir. Amma konkret olaraq mənim mövqeyimi sorursanız, bəli, mən bugünkü bələdiyyələrdən tam mənada razı deyiləm fəaliyyətindən. Nəyə görə razı deyiləm? Əgər sırf gənclər kontekstindən yanaşsaq bu məsələyə, ölkədə təxminən 30%-ə yaxın gənclik əhalisi olmasına baxmayaraq, bugünkü bələdiyyələrdə cəmi 2% təmsil olunur. Bu, əlbəttə ki, mənim üçün bir gənc təmsilçi olaraq, gənclin təmsil olunur ki, ürək ağrıdan faktı və ona görə də biz, baxmayaraq birbaşa seçkidə iştirak etmək hüququmuz yoxdur, amma daima kampaniya aparırıq, maarifləndirmə kampaniyaları, ay gənclik, gedin bələdiyyəyə namizəd olun, seçilin və s. Mən özümə gələcəm indi. Və bugün artıq qısa bir vaxtda, məsələn, mən yüzlərlə irəli təmsilçisinin artıq seçkidə iştirak edəcəyi haqqında müsbət siqnallar alıram və bu mənə əlbəttə ki, sevindirir və biz də birbaşa iştirak edə bilməsək də maarifləndirici kampaniyalardan, istər bələdiyyə seçkiləri nədir, bələdiyyənin strukturu nədir, necə təbliğat və təşviqat aparmaq lazım, effektiv mexanizmlər, bunu maarifləndirəcək bu insanları. Sonra daha bir məqam hansı ki, məni narahat edir bələdiyyələrlə bağlı. Bu təxminən 21 minə yaxın bələdiyyə üzvü var. Və onun təxminən təsəvvür edin ki, 11 minin ali təhsili yoxdur. Yəni, bugünkü bələdiyyə üzvlərinin 53%-in ali təhsili yoxdur, 47%-in var. Və belə olan halda, əlbəttə ki, bələdiyyələr özünü doğrulda bilməzdi. Nəyə görə? Həm yeni bir institut idi, ona görə. Həm, bir dəqiqə, mən münasibət bildirəcəm, siz də sonra, mən arzu edirəm ki, siz köklü yanaşasınız. Və belə olan şərhətdə əlbəttə ki, mən əhalinin
Amma gəlin biraz yığacaq.
Bəli, təhsilli hissəsinin, gənclərin gedib gənc enerjisini, bəli, bəli, mən hələ hesab edirəm ki, fədakarlığa bu gün ehtiyac var. Bu gün bəlkə də məsələn irəli üzvləri arasından bəzi xarici universitetlərdə təhsil alanlar bitirib gələnlər var ki, hətta indi onlar bəzi çox yüksək maaşlı işlərdə təmsil olunur. Buna baxmayaraq onlar bələdiyyələrə o arzu ilə gedirlər ki, seçəcək. Onlar seçildiyi təqdirdə öz icmalarını daha ağıllı, daha necə deyim, mütərəqqi mexanizmlərdən istifadə edərək inkişaf etdirsinlər. Amma bu o demək deyil ki, heç də bütün bələdiyyələrlə bağlı vəziyyət pisdir. Məsələn, mən misal kimi göstərmək istəyirəm, Axtafa rayonunda hətta bəzən burada bələdiyyələrin inkişafı üçün yerli icra hakimiyyəti əksinə çox böyük yardım edir. Məsələn, bir misal verə bilərəm ki, bugün Axtafada 3000 hektar ərazidə Alman investorların dəstəyi ilə əlbəttə ki, yerli icra hakimiyyəti bərliyinin vasitəçiliyi vasitəsilə çox böyük bir kənd təsərrüfatı kompleksinin inşası 3000 hektardır. Bu çox böyük bir yəni Avropada ən böyük kənd təsərrüfatı kompleksinin və burada müqavilələr birbaşa bələdiyyələrlə bağlanılır. Yəni nə qədər o kənd təsərrüfat kompleksi orada fəaliyyət göstərəcəksə və o neçə bələdiyyənin ərazisinə daxilsə və əlbəttə ki, oradan birbaşa vəsaitdən bələdiyyələr faydalanacaq və dolayısıyla həmin bələdiyyələrin təmsil olunduğu oran. Yenə də deyirəm, burada problemlər də var. Amma yenə deyirəm, hər yerdə düzgün menecment, düzgün insanlar, düzgün işin başında olanda o məsələlər həll olunur və ona görə də bu problemlər görürsə, gəlin həmin ərazi üzrə, hətta bəzən ola bilər ki, insanlar istəmir bələdiyyə seçkilərinə getmək, amma biz belə təşkilatların da funksiyası ondan ibarətdir ki, lobi işi aparsınlar, insanları inandırsınlar, motivasiyalarını gücləndirsinlər və bu məsələlər müsbətə doğru irəlləsin.
Aha. Əbülfəz bəy cavabını verməmişdən əvvəl mən sadəcə bir şey, bir sual vermək istəyirəm ki, biz əgər bələdiyyədə maaşlar aşağıdırsa, bələdiyyə üzlüyü insanların 5 il müddətində kariyera baxımından və inkişaf baxımından ehtiyaclarını qarşılamırsa, onda bələdiyyə üzlüyü biyardımı ki, yəni adamlar buna ideya uğrunda və yaxud nəyinsə uğrunda getsinlər məcburən, sadəcə
bu bələdiyyə üzlüyü ictimai bir vəzifədir, yəni hər bir insan namizədliyini verəndə bilir ki, bu maaşlı iş deyil. Var bələdiyyənin ştatlı işçiləri, var bələdiyyə üzvləri. Yəni bələdiyyə üzvləri ki, hansı ki bələdiyyə idarə etməsində iştirak edir, onlar bunu öncədən bilirlər. Amma yenə də qaydaq başqa bir məsələyə. Necə olur ki, bəzən hətta 17-18 yaşlı bir gənclər qeyri-hökumət təşkilatı yaradırlar və o təşkilatın fəaliyyəti üçün qrantlar hesabına o adi bir kiçik bir təşkilatı yaşada bilirlər. Amma bələdiyyə üzvləri bir bələdiyyəni yaşada bilmir, nə həm özləri o maaş mexanizmlərini təmin edə bilmirlər.
Yəni ki,
həm
də, yəni ki, belə formulizə eləmək olar ki, əgər savadlı gənclər bələdiyyələrə gəlsə, bələdiyyələrin imkanı da
tək gənclər yox, ümumiyyətlə savadlı insanlar. Amma yenə də qeyd edim ki, bizim bu seçkilər ərəfəsində bütün fikrimiz bir istiqamətə yönəlib ki, biz seçkidə iştirak etməsək də insanların maarifləndirilməsində iştirak edək. Aha, məsələn, 56 rayonda
bu barədə danışırsınız, Əbülfəz bəyin cavabını.
Biz fakt kimi deyim ki, 56 rayonda bizim bununla bağlı tədbirlərimiz var.
Maliyyə dəstəyi hardan gəlir bu layihə üçün?
Maliyyə dəstəyi özümüz təmin edirik. Bizim çox böyük irəlinin məlumatımız yoxdur. Korporativ əlaqələri var. İrəli az saytına daxil odur.
Yəni korporativ əlaqələr həm də o deməkdir ki, sizə kömək edən şirkətlər var.
Əlbəttə ki, var. Hə,
yəni onların adını çəksəydiniz, onlara dəstək olardı sizdə.
Mən yəni qeyd edirəm də, İrəli az saytına daxil olun, bütün korporativ əməkdaşlarımızın adı
yəni,
orada var.
Yəni konkret olaraq bu layihəyə kim dəstək verir, o barədə dəqiq hələ məlumatınız yoxdur.
Mən sizə deyirəm də, bu İrəli İctimai Birliyinin özünün müstəqil vəsaiti hesabına formalaşır.
Müstəqil vəsaiti.
Bəli.
Bu barədə sonra. Əlfəz bəy, buyurun.
Mən bələdiyyələrdən başlamaq istəyirəm. Azərbaycanda bələdiyyələr niyə bu gündədir? Məsələn, bu yaxınlarda məlum oldu ki, Ədliyyə Nazirliyinin açıqlamasında məlum oldu ki, 10-15 bələdiyyədə kifayət qədər pozuntular aşkarlanıb dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinə mənimsənilməsi ilə bağlı. Bu və niyəxud Ceyhun bəyin dediyi kimi bələdiyyələrdə cəmləşənlərin böyük əksəriyyətinin içərisində ali təhsillilər azlıq təşkil edir. Bu səbəbi ondan ibarətdir ki, hamı görür. adamları stimul vermir ki, bələdiyyə seçkilərində iştirak etsin. Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyəti ilə bağlı hüquqi problem var. Birincisi, bundan başlamaq lazımdır. Məsələn, bizdə bələdiyyələr düzdür. Qeyri-hökumət təşkilatı, orada vurğulanır ki, bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda ki, bələdiyyələr qeyri-dövlət təşkilatıdır. Amma onların səlahiyyəti ilə bağlı, onların vəzifələri ilə bağlı icra hakimiyyəti ilə bölgədə kifayət qədər problemlər var. Amma 1985-ci ildə Avropada qəbul olunmuş bələdiyyələr haqqında, yerli özün idarə orqanları haqqında xartiyada qeyd olunur ki, yerli özün idarə orqanları dövlətin böyük işlərini öz üzərinə götürüb nizama salan və idarəçiliyi həyata keçirən qurumdur. Baxın, görün, ortada nə qədər fərq var. Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyətləri nə qədər məhduddur. Bununla bu savadlı insanlar o bələdiyyədə nə edəcəklər? Konkret olaraq hər yerdə rüşvət verilir. Bələdiyyə artıq müəyyənləşib ki, hansı bələdiyyədə nə qədər pul verilir. Nərmanov bələdiyyəsinin qiyməti 50 min manatdır. Gedib pulun verin, iştirak edin, seçilin. Çünki orada torpağın qiyməti bahadır. Amma mənim
doğulduğum
bu hər halda mən bildiyim şeyləri deyirəm sizə. Məsələn, mənim doğulduğum
Şəhər o pulu kimə vermək lazım?
2004-cü ilin bələdiyyəsində digər yonda. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində bələdiyyənin bələdiyyə üzvünün birinin qiyməti 500 dollar idi ABŞ qiyməti ilə. Və orada da həqiqətən ABŞ var idi. Bizdə də o kəmin kənddə o adamlar bələdiyyə seçildi ki, onların ali təhsili yox idi, sadəcə olaraq imkanları geniş idi. Rusiyada pul qazanmışlar və başqa-başqa. Yəni Azərbaycanda bələdiyyələrin özünün bilirsiniz adamları cəlb etmir. Və ona görə mən inandırım ki, orada hətta savadlı adamlar da olsa belə bu nəyisə nəticəni dəyişməyəcək. Və o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Dinləyicilər xüsusi vurğulayırlar ki, irəli gənclər təşkilatı Yapın bir hissəsidir. Mən oradan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi seçimini düzgün etsin. Mən inanmıram ki, İrəli Gənclər Təşkilatının xeyli sayda axın var. Mənim yadımdadır, biz universitetdə oxuyanda İrəliyə və yaxud Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvlüyü, dekanlar, həmkarlar təşkilatı, prorektorlar məcburi şəkildə imtahanlarla hədələmə ilə həyata keçirirdilər. Amma mən yenə də bu məsələyə xüsusi şəkildə vurğulamaq istəyirəm ki, ona görə gənclər o təşkilatlara gedirlər ki, hesab edirlər ki, burada karyera var, burada inkişaf ola bilər, burada karyera qurmaq imkanı var, hakimiyyətə yaxınsan, burada sənə yaşıl ışıq yandıracaqlar, müxalifətçi olsun sənə qırmızı ışıq yandırarlar. Buna görə
amma digər tərəfdən Bülfəz bəy, sizin partiyanızda karyera yoxdursa, siz orada nə edirsiniz?
O məsələyə qayıtım. O məsələni xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, mən xüsusən gənc dinləyicilərə bu məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, əgər bizim karyera qurmağımızın bir yolu çağdaş bilikləri qazanmaqdırsa, bir yolu da o keçdiyin həyat yolunun mənəvi cəhətdən düzgün prinsiplərin üzərində qurulmasıdır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə rüşvət, korrupsiyalı layihələrinə imza atıb cinayətkar rolunda çıxış edirsə, vaxt gələcək ki, bütün bunların hamısı müəyyənləşdiriləcək. Xarici görüşləri bu adamların Azərbaycanın neft pulları hesabına təşkil olunursa, bu ölkədə hər şey qanunlardan qırağda həyata keçirilirsə, Azərbaycan gəncliyi hakimiyyətə yaxın gənclər təşkilatında niyə yer alıb, o cümlədən Ceyhun bəyin özü hakimiyyətin cinayətlərinə şərik olmalıdır? İmtina eləmək lazımdır buna. O məşhur fikirlərdə deyildiyi kimi belə rejimlərə talelərini, ömürlərini bağlayan axırı rüsvayçılıqla bitir. Biz görürük, gözümüzün qarşısında çox böyük nümunələr var. Azərbaycan nazirləri var. İndi həbsxanadadır, ölkədən qırağdadırlar. Bütün bunlar nümunədir. Bu hakimiyyətin mahiyyətindən irəli gələn məsələdir. Ona görə mən heç inanmıram ki, hansısa cəhbəçi gənclə irəli gənclər təşkilatına meyil etsin. Çünki cəhbəsini ora yaxın buraxmazlar.
Aydın. Mən ismarışları oxuyum, sonra söhbəti davam etdirək və vaxtımız da daralır. Samir Turan iki sualı var. Deyir ki, daha doğrusu bir şərhi və bir sualı var. Heç kim istəmir seçkilərə qoşulsun, çünki saxtakarlıq var. Burada gənclərin günahı yoxdur, günah hakimiyyətdədir ki, seçkilərdə şəffaflıq yoxdur və sual verir ki, Türk millətçilərinə necə baxırsınız? Daha sonra Əbülfəz bəyə sualım var. Bu dialogda İlham Əliyev ilə Əli Kərimlinin də iştirak etməsini istəyərdimi? Sarablı soyadlı bir nəfər yazır. Niyə iqtidara yaxın təşkilatların, birliklərin və s. təmsilçiləri bu qədər çox danışan olurlar? Fəaliyyət sadəcə söz yığınıdır, yetər. Və bayaq sizin təbəssümünüzlə bağlı ismarış göndərən dinləyici yazır ki, mən biraz yumşaq dedim ki, Ceyhun müəllim gülümsəyir. Əslində o gülür və səsi də eşidilir. O belə deyir. Sonra daha bir dinləyici başqa bir ölkədən yazır, amma mən onun ismarşını oxumayacağım, bir qədər qeyri-etikdir.
Və üzr istəyirəm bir qısaca məsələ problemlərə köklü yanaşmaqdan söhbət getdi. Azərbaycanda problemlərə köklü yanaşmağın bircə yolu var. Azərbaycandakı indiki hakimiyyət dəyişilməlidir. Dəyişikliklər baş verməlidir. İndiki bu məhdudiyyətlər aradan qalxmalıdır. O zaman hər şey öz axarı ilə həll olunacaq. Gürcüstanda və Ukraynada olduğu kimi. Və o dinləyiciyə təşəkkür edirəm. Mənə əminəm ki, Əli Kərimli İlham Əliyevdən debatdan qaçmaz. Ölkə başçısı həmişə jurnalistlərdən də qaçıb, debatdan da qaçıb. Bu öz yerində. Və nəhayət o məsələyə münasibət bildirmək istəyirdim. Bayaq mən bunu əlavə edəcəydim. Cəhun bəy deyir ki, İrəlinin dəstəyində olan korporativ əlaqələri var, təşkilatlar var. Aydındır kimlərdir bu. Necə olur ki, Azərbaycana istiqlaliyyət qazandırmış Xalq Cəbhəsi Partiyası qərargahsız olur. Amma heç bir ideoloji, sosial bazası olmayan Rəli Gənclər Təşkilatı şəhərin mərkəzində ofisinə təmin olunur. Bu aydındır. Bu hakimiyyətin özünə yaxın gənclər təşkilatına dəstəkdir. Amma bu dəstək sivil deyil. Bu dəstək qanuni deyil. Mən Nəhayət Xədicə xanım,
ofisinizi kim
o məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Hakimiyyətin yanında yer alan gənclər təşkilatı, o fikrə qayıdıram. Ümid etməyin ki, orada sizə yaşıl ışıq yandıracaqlar, siz karyeranızı quracaqsınız. 2008 il prezident seçkilərində həmin İrəli Gənclər Təşkilatını hakimiyyət daxili qruplar seçki kampaniyasına buraxmadılar. Və İrəli Gənclər Təşkilatı seçki kampaniyasından qırağda qaldı. Nəhayət onların qisməti nə oldu, nəsibi nə oldu? Seçki gününün axşamı sahil bağında konsertdə əl çalmaq. Bu da və sonra İrəlinin qeydiyyatını ləğv elədilər, şəhərin mərkəzindən bir əzə uzaqlaşdırdılar. Və ona görə burada yer almağın nə mənası var, Ceyhun bəy? Bəlkə seçimimizə birdən baxasınız, təzədən baxasınız.
Açıq indiyə qədər bu müsahibənin necə deyim bu söhbətin bu məqamına kimi gülmürdüm, amma o dinləyicinin nəzərinə çatdırım ki, artıq gülməyə başlayıram. Çünki təəssüflər olsun ki, Əbülfəz bəyin o qədər absurd oldu ki, fikirləri biri-birindən, yəni mən artıq başa düşdüm ki, nəyə görə, əgər bugünkü müxalifətin imici, siması, obrazı bundan ibarətdirsə, əlbəttə ki, bura heç kim qoşulmayacaq və günü-gündən də onsuz da zəif sosial bazalarını bu təşkilatlar itirəcək. Yəni, bilirsiniz, siz açığın desəm, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, İrəlinin nəyə görə partnerlarının sayı günü-gündən artır və sizi çox maraqlandırır ki, İrəlinin bu partnerlara əməkdaşlıq edir ki, baxın, dünyanın ən böyük şirkətlərindən biri Microsoft şirkəti bugün İrəlinin partnerları arasındadır, korporativ partnerları. Dünyanın ən böyük şirkətlərindən...
Yəni sizə yardım göstərir?
Bəli, bircə layihələrimiz var, əməkdaşlıq edirik. Dünyanın ən böyük şirkətlərindən HP şirkəti bugün İrəlinin partnerları arasındadır. O cümlədən başqa xarici şirkətlər, yəni İrəlinin bugün xarici partnerlarının sayı, Avropa Şurası İrəlinin partnerları arasındadır. Beynəlxalq Respublikaçılar Ünstitutu İrəlinin partnerları arasında.
Yəni donorlarınızdır.
Yəni, bilirsin necədir? Təəssüflər olsun ki, təşkilat deyəndə insanlar donor anlayışı başa düşürlər. Təşkilatlar layihələr əsasında fəaliyyət göstərir və hər bir layihənin partnerları var. Və heç də bir layihənin həyata keçirilməsi üçün maliyyə əsas şərt deyil.
Yəni, əgər o da,
bəli. Və təəssüflər olsun ki, yenə də qeyd edirəm ki, və bu şirkətlər də qıraqdan hər bir fəaliyyəti çox gözəl izləyirlər. Əgər görürlərsə ki, bir təşkilatın fəaliyyəti Əbülfəz bəyin simasında demagogiyadan ibarətdir, əlbəttə ki, qoşulmayacaqlar, qıraqdan əksinə ikrah hissi ilə güləcəklər. Amma görsələr ki, məsələn, bu İrəlinin bugün qeyd etdiyim layihələrindən ancaq 3-4 layihəni deyə bilərəm ki, onlar bütün ümum Azərbaycan
qərargah məsələsinə məsələdir.
Qərargah məsələsi, bu gün mən sizə deyim ki, bu gün İrəlinin daxili imkanları bir yox, 5 qərargah saxlamağa imkan verir və çünki yenə də qeyd edirəm ki, bu gün artıq kifayət qədər çox özəl şirkətlərlə münasibətlərimizi tənzimləmişik.
Yəni, onların
və onların marağındadır ki, onlar irəli kimi kütləvi bir təşkilatla əməkdaşlıq edir. Niyə? Açığını danışmalı. Çünki həm onlar istifadə edirlər bu sosial bazdan öz şirkətlərinin reklamı üçün. Eyni zamanda da əlbəttə ki, istəyirlər, yəni motivasiyalı insanlar və şirkətlər vardır ki, məhz o layihələr baş tutsun. Yenə də gedirəm, mən burada uzun-uzadı layihələrimiz haqqında. Məsələn, bir layihəmizi misal verim. İnformasiya Texnologiyaları Akademiyası layihəsi bir ildə 50 min insanı əhatə etməyi nəzərdə tutur. Azərbaycanın hər bir rayonunu, mərkəzini, şəhərlərini əhatə edir və Yenə də qeyd edirəm, IT Akademi az, girin, baxın. Mən burada layihələmi
bu barədə reklam üçün gəlməmişəm. Yəqin ki, 14-24 verilişinin buraxılışlarından biri məhz. Buna
həsr olunan, mən təklif edirəm ki, kongres, yəni mən açığı, mən heyfsilənirəm. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti inkişaf eləsin. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan inkişafı təhsilli insanlar, vizyonlu insanlar və konkret təkliflər əsasında inkişaf edə bilər. Problemlər görürsünüz, onun həlli ilə bağlı paket proqram yazın, qoyun ortalığa, verin medianın müzakirəsinə, verin ictimaiyyətin müzakirəsinə və tənqidi əsaslandırılmış fikir, yoxsa bu demagogiya 15 il əvvəl istismar müddəti qutarmış fikirlərlə, ideyalarla bu gün siyasi gündəmdə qalmaq mümkün deyil.
Amma Ceyhun bəy, onunla da razılaşmalısınız ki, misal üçün müxalifət partiyalarından təmsil olunan deputatların verdiyi qanun layihələrinə parlamentdə diqqətən yanaşmırlar. Digər tərəfdən, yəni bu araşdırılmış faktlardır. Digər tərəfdən bir sualım var idi. İrəlinin həbsdə olan üzvü var mı?
İrəlinin hal-hazırda həbsdə olan üzü yoxdur, yox.
Yoxdur. Amma deyək ki, o Gənclər Təşkilatının yaradıcılarından biri Adnan Hacızadə, eyni zamanda da An Şəbəkəsinin yaradıcılarından biri Emin Milli həbsdədilər və bütün dünya təşkilatlarından gələn, yəni bir çox dünya dünya insan hüquqları.
Yəni İrəlinin məsələ ilə bağlı bəyanatı var. Yəqin siz o bəyanatla tanışsınız. Biz o məsələyə artıq münasibətimizi bildirmişik.
Yəni
siz tanış deyilsiniz o bəyanat?
Yox, tanış deyiləm.
Tanış deyilsin, mən sizə o bəyanatın mətbuatda dərc olunmuşdu, kifayət qədər. Yəni biz bir ölkənin ən böyük gənclər təşkilatlarından biri kimi tək Emin adından yox, ümumiyyətlə heç bir gəncin həbsdə olmasını istəmirik, arzu etmirik və hesab edirik ki, məhkəmə müddəti bu istintaq başa çatan kimi onlar azadlığa buraxılacaqlar yəni.
Bir dinləyicimiz yazır, sualım Ceyhunadır yazır. Bayaq söylədi ki, korporativ əlaqələrimiz İrəlinin saytında yayınlanıb. İrəlinin saytına baxdım, bununla bağlı məlumat yoxdur.
Layihələr bölməsinə daxil olsunlar orada. Hər bir layihənin, nəinki ümumi, hər bir layihənin partnyoru açıq-aydın orada göstərilib.
Daha sonra xeyli suallar var. Ceyhun Osmanlı indiyə qədər neçə dəfə rüşvət verib? Cavab verə bilərsiniz, Ceyhun bəy? Əgər heç verməmsizsə, deyim verməmişəm.
Sözün düzü, bir dəfə tələsəndə yol polisinə belə bir şey olub.
Aha. İrəli əgər yapım bir qolu deyilsə, İlhamla İrəli aksiyasını niyə keçirib? Niyə başqa partiyaların gənclik təşkilatları ilə yox, məhz YAP Gənclər Təşkilatı ilə bir yerdə işləyirlər? Sonra başqa bir sual da var. Microsoft şirkətini, HP şirkətini qeyd etdi, ancaq bu şirkətlər də məcburi olaraq təzyiqlə İrəliyə partner olmağa məcbur olublar. Məsələn, HP Azərbaycanın texniki malları gömrükdə saxlanmışdı və ölkəyə buraxılmırdı. HP Azərbaycan məcbur olaraq qalaraq əməkdaşlığa razı oldu. Bunu dinləyici Ali Kılıç imzası ilə dinləyici yazır.
Mən hesab edirəm ki, şirkətin imici nöqtəyi nəzərindən belə yoxlanılmamış fikirlərin efirdə səslənməsi düzgün deyil. Mən inanmıram ki, heç bir kimi nüfuzlu bir şirkətin hər hansı Azərbaycanda problemləri olub və o cümlədən də mallarının gömrükdə saxlanılması məncə bu düzgün deyil.
Aha. Və Samir Turan bir dənə də ismarıcı yazıb ki, mənim sualıma cavab vermədilər. Yəqin ki, türk millətçilərinə münasibətinizi soruşurdu. O sualını xatırladır.
Anlamadım. Necə?
Samir Turan soruşurdu ki, sizin türk millətçilərə münasibətiniz necədir?
Mən ümumiyyətlə türk millətçilərinə yox, bütün millətçiliyi, aşırı millətçilərə münasibətim yaxşı deyil. Hesab edirəm ki, hər kəs öz millətini sevməlidir. Amma bu başqa millətlərin diskriminasiyası və hüquqlarının pozulması hesabına olmamalıdır. Mən Azərbaycanı kifayət qədər tolerant və bu fikirlər çox səslənir. Tolerantlığa nümunə bir ölkə kimi dəyərləndirirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan bu ənənəni heç vaxt itirməməlidir. Çünki o sual verən yoldaş da unutmamalıdır ki, yalnız əgər Azərbaycanın bir şəhəri olan Balakəndə bugün 22 millətin nümayəndəsi yaşayırsa, burada türk millətinin təmsilçiləri də o millətlərdən biridirsə, nəyə görə bu şəhərdə bir millət daha çox dominantlıq təşkil etməlidir, üstün hüquqlara sahib olmaq, digərləri az, bu düzgün deyil, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə 21-ci əsrdə insan hüquqları ön planda olmalıdır, millətçilik yox. Aha.
Və siz bu suala cavabınızı verin və təəssüf ki, mən Türkçəm, bir dəqiqə vaxtınız var.
Türkçəm, türk millətçiliyinə də münasibətim xoşdur, alqışlayıram onları mən, eşq olsun.
Aha, amma insan hüquqları ilə sizcə ziddiyyət təşkil edir mi bu?
Mən Azərbaycanda indiyə qədər millətçiliyin aşırı səviyyədə olduğunu görməmişəm, bunu müşahidə etməmişəm və insan hüquqlarını, əslində bu ölkədə hüquqları tapdalanan elə türkülərdir.
Bunu Əbülfəz Qurbanlı deyir, Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və digər qonağımız Ceyhun Osmanlı İrəli İctimai Birliyinin sədri. Sualların çoxu da onun paylaşdı.
Mən çox üzr istəyirəm ki, əgər suallarınızdan yanıldınızsa və birinci sualınıza qayıdıram ki, bugün Azərbaycanda Azərbaycanın inkişafını arzu edən və bunun uğrunda sistemli fəaliyyət göstərən gənclər üçün hər bir şərait var və günü-gündən xaricdə olan gənclərimizin Azərbaycana dönərək burada işlərlə təmin olunması və Azərbaycanın inkişafı üçün çalışması bunun bir daha əyanı sübutudur və mən hər bir gənci buradan bir daha alqışlayıram.
Yəqin ki, Əbülfəz bəyəndə çox qısa.
Mən həm Azərlıq Radiosuna, həm də dinləyicilərə təşəkkür edirəm və onu demək istəyirəm ki, bizim yolumuzu müəyyənləşdirmişik. Bizim yolumuz Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizədir, azadlıqlar, dəyişikliklər uğrunda mübarizədir. Mən hər kəsi bu yolda prinsipial olmağa çağırıram və korporativ maraqlardan uzaq olmağa dəvət edirəm.
Çox